Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Политвязни Миколая Дзятка перевели в одиночную камеру, досиживая свой термин у одиночцы и политвязень Василь Парфянков. 15 листопада означается день письменника узняволенни. Улады Сморгони обвестили про намер отродить фест «Сморгонский оборанок». Про это да иншая тягом ближайшей паугодины. Политвязня Миколая Дзятка покарали карцером, после чего перевели у одиночную камеру. Василь Парфянков про умовы у одиночцы пиша: «Стены мокрые, кладуся спать у одежи, бо мерзну». Что имел на увазе былы правооборонца Андрей Бондаренко, коли написал про свою голодовку, что она проходит под контролем. Про это да иншая новины политвязня, у якія збирал Олег Грузделович.
Вязень Могилевской тюрьмы, активист анархистского руху Миколай Дзядок, смешанный в одиночную камеру, як и Миколай Статкевич. Одиночцы попередничал карцер, але за что в этот покарали мужа, жонка Миколая Дзядка Валерия, не ведая.
Это лист уже после ШИЗа, там было написано, что он там 8 дзен провел, не написал чему, а Лес сказал, что зараз его перевели в одиночную камеру. И это там номер 18, у него ранее была ниша, тому я так разумею, что это уже до конца як тюрьмы.
А пошний раз притвязень Миколай Дзядок сядзе у карцеры ў жніўні. Там сустрэў дзень народзінаў. Калі Дзядок гэтым разам сядзе ў карцеры, яму ў турму прыйшла бандероль з лекамі, якую яму перадалі па выхадзе з карцеру. Миколай Дзядок асуджаны на 4,5 года зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў. Прытвязень сваёй віны не прызнаў і адмаўляецца падпісваць прашэнне памілаванні. Трымаюць Миколая Дзядка ў магілёўскай турме. Тэрмін пакарання Дзядка заканчваецца ў лютым будучага году. Прытвязень Василь Парфянков дослал батьку лист, у яким описал умовы у одиночества, где он теперь находится. Петр Парфянков переказал лист сына.
Последнее письмо послал там эти кроссворды у газеток. Просил, вот пришлите кроссворды. Ну, так пензиво. Ну, а больше ничего нового. Ну, что, вот камеры, вот сидит, стены мокрые, холодно. Спить вот приходится, практически не раздеваясь.
Уже некалькі месяцаў Василь Парфянков даседжывае свой тэрмін адзіночнай камеры. На волю прытвязень мусіць выйсці 5 снежня. Бацьку ў лісце напісаў гэтак.
Да скоро следит за забором. Осталось, скажем, вот это спасение бежало 30.
Трымаюць прытвязня ў калоніі ў Горках. Василь Парфянков асуджаны на год зняволення за парушэнне ўмоў прэвентыўнага нагляду, які за ім усталявалі пасля затрыманняў на акцыях салідарнасці з прытвязнямі. На початку тыдня стало вядома, что вязень Бабруйской колонии правоборонца Андрей Бондаренко отмовляется от ежи на знак протесту супраць обыходжання з ім у колонии, як з вязнем с низким статусом. Ці працягвае Андрей Бондаренко галдаваць? Батько правоборонцы Валер Бондаренко атрымаў ад сына ліст, які процитаваў корреспонденту «Свободы». Однак, ці закончив сын галадовку, батько з ліста не зразумеў.
Единственное, что он написал, что ситуация контролируется. Вот и все, вот таких два слова, что ситуация контролируется. Я полагаю, что раз контролируется, значит, не совсем плохо. Если было совсем плохо, то написал бы, что плохо, наверное. Подозрительно, что что-то такое, ну, нема такого в письме, ничего. Дело все в том, что там же много тех, кто еще был в первый раз, и отношения должно... Он же тогда говорил, что запретили конкретно с ним общаться. Ну, а сейчас не знаю.
Днями Валер Бондаренко наведывал Бабруйскую колонию и размовлял с ее начальником. Батька правоборонцы расповел милиционеру про проблему сына, что той мусить отмовиться от харчевания у столовцы колонии супротив обыходжання с ним. Начальник колонии, поводле Валера Бондаренки, запевнил, что у колонии нема былых советских традиций, что до подделу вязню поводле розных статусов. Былы притвязни Андрей Бондаренко накированы для отбытия покарания у Бабруйскую колонию, где уже отбывал незаконное покарание в 2009-2010 годах, и якую шмат разов критиковал. У жнюни Бондаренко осудили на 3 года изневоления за злостное хулиганство. Сам он не признал себе виноватым и казал про провокацию, але про это выбачался перед потерпелым у своей справе. Меркаванне праваронцаў адносна справы Бондаренкі подзяліліся. Адны лічаць, што з ім расквіталіся за праварончую дзейнасць, іншыя, што Бондаренка сапраўды вінаваты.
15 лістапада адзначаецца дзень пісьменніка ў зняволенні. пен-центры по всем свете отзначаюць гэты дзень, каб падвысіць інфармаванасць насельніцтва аб несправядлівым зняволенні і іншых формах агрэсіі ў дачыненні да пісьменнікаў з розных краінаў. Гэтую дату 15 лістапада прызначыў міжнародны пен-клуб у падтрымку пісьменнікаў і журналістаў, якія зазнаюць пераслед. Сёлета пен-центры ўсяго свету надаюць асаблівую ўвагу справам 5 пісьменнікаў і патрабуюць іх неадкладнага і безумоўнага вызвалення, а таксама зняцця з іх усіх высунутых абвінавачванняў. Гэта паэт Дьедон Энамайомус з Камеруну, які адбывае цяпер 7-гадовае пакаранне. Журналістка Гао Ю з Кітаю знаходзіцца пад вартай і чакае судовага працэсу. Выкладчыца і паэтка з Ірану Махваш Сабет, 20-гадовае зняволенне за кратамі з 2008 году. Журналіст Азімжон Аскараў з Кыргызстану, пажыццёвае зняволенне. Пісьменнік Нельсон Агілера з Парагваю асуджаны да 30 месяцаў турмы. Напярэдадні пісьменнікаў у зняволенні вядомыя аўтары з усяго свету адправілі лісты салідарнасці гэтым людзям. Беларускі пен-цэнтр з 96 году з'яўляецца сябрам камітэту пісьменнікі ў зняволенні, заснаванага ў 60-м асамблеі дэлегатаў міжнароднага пен-клубу. У апошнія гады ў зняволенні знаходзіліся сябры беларускага пен-цэнтру Аліс Бяляцкі, Уладзімір Някляеў, Павел Севярынец, Аляксандр Фядута.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Тэма наступнага выпуску праграмы, якая выйдзе ў эфір у нядзелю, па паняццях і беспрэдзелу. Юбілей аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне, які адзначаецца 17 лістапада, дае нагоду ацаніць чвэрць стагоддзя жыцця ў свабодзе. Алена Ціхановіч пагутарыла з Ірэнай Дзімбіравай, якая належыць да сям'і вядомых чэшскіх дысідэнтаў, а цяпер узначальвае грамадзянскую ініцыятыву «Вярніце нам дзяржаву». Ініцыятыва змагаецца супраць карозіі дэмакратычных прынцыпаў і патрабуе напаўнення першаснага сэнсу дэмакратыі як улады народу.
Кіраўнік Беларусі пасля рэвалюцыі ва ўкраіне пачаў актыўна паўтараць, што Еўропа, маўляў, вычарпала ліміт рэвалюцыі. Спадарыня Ірына, як бы вы гэта пракаментавалі? Ці ёсць нешта такое, як ліміт на рэвалюцыі?
Я мяркую, што рэвалюцыя – гэта такі крок, які можа прынесці з сабой і рэчы, якія на пачатку і не планаваліся. Гэта можа збочыць туды, куды зусім не хацелі. Рэвалюцыя – гэта вялікая сіла, якую вельмі цяжка каардынаваць. Таму лепшая такая паступовая трансфармацыя, паступовае ўдасканаленне грамадства. І, безумоўна, такім шляхам можна больш набыць для гэтага грамадства.
А вы мяркуеце, што дыктатуру або цвёрды аўтарытарны рэжым магчыма неяк рэфармаваць, калі сапраўдныя выбары, напрыклад, немагчымыя?
Тая аксамітная рэвалюцыя у нас, як яе называюць, уласна не была ніякая не рэвалюцыя. Тут проста настала змена, таму што аднаго дня людзі атрымалі адвагу паўстаць супраць таго рэжыму. І той рэжым рассыпаўся як картачны домік. Раптам стала бачна, што тая сістэма не існуе, і гэтаму паспрыяла вялізная сіла людзей, якія з гэтым не былі згодныя. І я мяркую, калі ў вас 60% ці колькі там прадэманстрацій, што не пагаджаюцца з рэжымам, то ён рассыпецца, як гэта было ў нас. Думаю, што супраць людзей не будуць ужываць зброю, бо мы проста жывем у іншую эпоху. Сапраўды ўсё залежыць ад грамадзянаў і грамадскай супольнасці, ці знойдуць у сабе сілы паўстаць супраць рэжыму.
Цяпер я хачу пагаварыць з вамі пра масавае адчуванне сённяшніх чэхаў, якім ім здаецца жыццё ў дэмакратыі праз 25 гадоў. Вось, здаецца, што людзі ўжо як бы не цэняць большыя выгоды, напрыклад, магчымасць выбіраць сабе ўладу, мясцовых кіраўнікоў, а іх шакуюць факты розных такіх прыватных прававых калізій. Напрыклад, калі чалавек за ўласныя сродкі дабудаваў дом пасля таго, як будаўнічая фірма пацярпела крах і не выканала дамову. А гэты дом, аказваецца, не належыць чалавеку, яму трэба высяляцца, бо даўгі фірмы купіла іншая фірма. І вось у дыскусіях на падобныя тэмы найбольш плюсаў набіраюць каментары, што такое пры камуністах не магло стаць. Дзе прычыны такіх праколаў?
то, як я сам чекала, просто не стачить там 80.
Я притримуюся думки, що недостатково було тоді у 89-м зробити ту трансформацію, тільки хочеться революцію. Треба про демократію клопотитися увесь час, треба її доглядати, вибудовувати ніякі механізми, які б демократію мацавали. Ми тепер маємо проблему з правовою державою, і то, про що ви говорите, значить, що правова держава не існує або дає збой. Наша організація «Верніть нам державу» на гэта і звертає увагу. Такая ситуація не може протягуватися довго. Немагчыма, каб у людей, які були винні 100 крон, приблизно 5 доляров, праз екзекуцію забрали дом. Яны часто не можуть обороняться, бо праз некий недогляд про свой долг і не ведають. Немагчыма і тыя банкрутства, до яких подводять предпринимальников, каб их зліквідаваць.
У выніку аксамітнай рэвалюцыі Вацлава Гаўла абраў прэзідэнтам яшчэ той камуністычны парламент Чэхаславаччыны. Гэтая практыка трывала яшчэ некалькі прэзідэнцкіх тэрмінаў, і толькі апошнім часам у Чэхіі вярнуліся да наўпроставых выбараў прэзідэнта. Многія мяркуюць, што цяперашні прэзідэнт Мілаш Зэман перамог якраз дзякуючы свайму папулізму. Як вы думаеце, наўпроставыя выбары сталі прыўнёскам для чэшскай демократии?
То є такі отазка, протоже в сучасній добі виграє такі.
Гэта питання не тільки президентських виборів, тому що апошнім часом і на парламентських виборах у нас виграють популістські партії. Що до апошніх виборів президента, то, на мою думку, виборці не мали надто з кого вибирати. Гэта проблема громадянської супольності, що не змогла вигенерувати саправды якоснага чалавека кандидата, які патрымав перамогу.
Вигенерувати оправду квалітнього чалавека, який би пак успел в тій волбі.
Аляна Ціхановіч пагутарила з Іриною Дзінбіровою, яка означає громадянську ініціативу «Верніце нам державу». Гадавіна аксамітної революції 17 листопада буде відзначена у Празі широкими демонстраціями, концертами і хеппінгами. Шматлікі громадянські ініціативи пропонують винести на вулиці розмову про вигоди і болячки демократії, про добрі і дренні зміни у громадстві, ролю і місце президента. Буде і спроба свого роду народного імпічменту президенту Мілошу Зем, який разгневаў многіх суграмадзян сваім адкрыта прамаскоўскімі сімпатыямі ў расійска-украінскім канфлікце, а таксама дазволіў сабе ў радыёінтэрв'ю грубасць і вульгарызмы. Да места на Народной площади, где традиционно 17 листопада первые особы державы ускладают кветки, громадяне хочут прийти с червоными карточками для Земана. Радио Свобода плянуя расповедать про этой подеи у живой интернет-трансляции. Сочите за нашим сайтом у понеделок.
Говорить и показывая Свобода. Зона Свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Гэты выпуск перадачы прысвечаны 25-й гадавіне падзення Берлінскага муру. Чаму камунізм абрынуўся адначасна паўсюль цэнтральнай Еўропе? Наколькі быў перадвызначаны гэты крах? Чаму муры кшталту Берлінскага паўсталі ізноў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Яфім Фіштейн. Глядзіце перадачу ў суботу 15 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1ХР. Таксама ў суботу ў эфіры Свабоды радыёверсія перадачы.
Ну а зараз апытанне Свабоды. І яго вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подеи дня. Политвязня Миколая Дзятка перевели у одиночную камеру, досерживая свой термин у одиночцы и политвязень Василь Парфянков. Улады Сморгоні обвестили про намер адрадзіць у 2015 годзе фэст «Сморгонскі абаранак», надаўшы яму міжнародны статус. У Празе прэзентуюць кнігу выбраных эсэ Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе» ў перакладзе на беларускую мову. Аўтазапраўкі А100, да якіх рэгулярна прыязджаюць курсы «Мова на нова», заявілі пра намер перайсці на беларускую мову. 15 лістапада адзначаецца Дзень пісьменніка ў зняволенні. Гэтую дату прызначыў міжнародны пэн-клуб у падтрымку пісьменнікаў і журналістаў, якія зазнаюць пераслед. І апытанне свабоды. У Расіі імкліва абясцэньваецца рубель. Яким чином гэтая дэвальвацыя можа адбіцца на Беларусі? Ці лічыце вы устойлівай беларускую валюту? На пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Мы вступили в стадию уже кризиса в России сейчас. На самом деле кризис-то у нас это аукнется через месяцев 6. Упадет на уровень жизни, цены вверх пойдут, а зарплаты останутся на прежнем уровне. Может быть, накануне выборов будут сдерживать как-то это все, чтобы мы это не почувствовали, но я не думаю.
Что касается нашей валюты, то ее стабильной мы не считаем. Огромный процент инфляции, судя по нашим ценам и нашим миллионным зарплатам, на 3 миллиона сейчас купить ничего невозможно. Возможно, падение российского рубля окажет влияние на наш рубль. Непосредственно мы в тесной связи с Россией находимся.
Устойливая. У нас реальный сектор экономики все еще работает. У нас так есть падение небольшое рубля. Однако есть и плюсы в этом. Наши товары все-таки будут дешеветь, будет товар наш раскупать, экономика заработает. Ждать сильного падения белорусского рубля больше, чем российского, не стоит.
Ну, я знаю, что это дренно. И для российской валюты, и нашей белорусской, поскольку наша экономика так уже повязана, что треба робить. Хорошего еще ожидать не приходится.
У нас работают с Россией, Россия падает. Раньше на курсах играли, сейчас на курсах не играют.
Ну, мы году все остановится.
У меня сын в Питере, мне выгодно, что она падает. Когда едешь туда, то курс меньше, значит, нам выгоднее. Наш рубль выдержит ли? Будем надеяться, конечно, он деревянный.
Если будет российский рубль обесценивается, то наша экономика не повлияет, потому что наш белорусский рубль так уже обесценивается.
Нет, не устойчивая, конечно же. У нас сама республика не может себя обеспечить полностью ресурсами, например. Соответственно, она зависит как минимум от России. Скорее всего, и наша начнет тоже падать. Ну и цены, соответственно, вырастут, понятно.
Это может положительно сказаться на ситуацию для Беларуси. Многие предприниматели смогут закупить товар в России по более низкой цене. Но нашу валюту устойчивую считать не очень разумно. Валюта зависит от золота и рыночной экономики. Ни того, ни другого у нас устойчивого не наблюдается.
У Росіі абясцэньваецца рубель. Якім чынам гэтая дэвальвацыя можа адбіцца на Беларусі? Адказвалі жыхары Магілёву.
Ці азначае крытыка Лукашэнкам ураду хуткую адстаўку прэм'ера Мясніковіча? Наколькі кепскі стан беларускай эканомікі? Ці будуць улады падвышаць заробкі ў год выбараў? Чаму Лукашэнка супраць датэрміновых выбараў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Аляксандр Аўтушка-Сікорскі і публіцыст і паліттэхнолаг Аляксандр Фядута.
Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. Улады Смаргоні абвясцілі пра намер адрадзіць у 2015 годзе фэст «Смаргонскі абаранак», надаўшы яму міжнародны статус. Лічыцца, што менавіта адсюль, са Смаргоні, у 17 стагоддзі абаранак і пайшоў у свет. Усім вядомая круглая печыва з дзіркаю пасярэдзіне. Праўда, некаторыя даследчыкі сцвярджаюць, што ад пачатку ласунак адрасаваўся не столькі людзям, колькі жывёлам, выхаванцам так званай мядзвежай акадэміі. І хоць ні шматлікія колісь пякарні, ні рэшткі, школы дрэсіроўкі да нашага часу не дайшлі, пра тое, што мядзведзь, галоўны татэм смаргонцаў, сведчыць ягоная выява на гербе гораду. Жывёліна ў нашыйніку, на нагрэтых кратах імітуе танец, у лапах шчыт з дудкамі дрэсіроўшчыкаў. Ці трэба аднаўляць у тутэйшых мясцінах мядзведжую акадэмію, абмяркоўваў са смаргонцамі Ігар Карней.
Акурат год таму у гарадскім парку Смаргоні была ўсталяваная скульптурная кампазіцыя ў гонар вучняў і настаўнікаў мядзведжай акадэміі, бадай самай незвычайнай навучальнай установы за ўсю гісторыю Беларусі. Аўтар помніка нараджэння Смаргоншчыны скульптар Уладзімір Церабун на мемарыялізацыю ідэі патраціў больш за 10-годдзе. Спачатку ў дзяржавы не знайшлося сродкаў, каб прымеркаваць адкрыццё помніка да 500-годдзя горада ў 2003-м. Не з'явілася фінансаванне і да дня пісьменства ў 2009-м. Урэшце давялося задаволіцца сціплай цырымоніяй лякальнага маштабу, дый тое ва ўсечаным варыянце. Замест першапачатковай задумы інтэграваць фігуры ў фантан, стракатую кампанію паставілі на каменныя круглякі. А ці варта замахнуцца на большае, чым толькі помнік? Можа ёсць сэнс у некіх праявах аднавіць экзатычны промысел? Мясцовы краязнаўца, дырэктар Смаргонскай раённай дзіцячай бібліятэкі Алексей Бумай парыруе. Наўрад ці мядзвежая навука патрэбна сённяшняй Беларусі.
Мядзвежая акадэмія ўжо не патрэбна. Мядзвежа не засталося ў нас у смаргоні ніводнага. Можа, у цэху дзе-небудзь. Ну, а места, звязаныя са смаргоні, ну, з вецярокай мядзвежі, так, была ў нас такая мядзвежая акадэмія на французскіх горках, для старога кладбішча. Владимир Карабун зарабіў такі падарунок гораду, помнік дзяцярнога мядзведзя са сваімі, так сказаць, дрэсіроўщікамі.
Вядома, што на пачатку 17-го стагоддзя, у выніку шлюбных перапетыяў, смаргонь ад першых уладальнікаў, сэрбаў, зяновічаў, пераходзіць да князёў Радзівілаў. Прадстаўнікі апошніх былі вядомыя сваімі ноў-хау далёка за межамі Нясвіжу. І адным з такіх праектаў нібыта стала арганізацыя ў мястэчку школы дрэсіроўкі мядзведзяў. Аднак ёсць меркаванне, што прыручаць драпежнікаў у смаргоні пачалі яшчэ 400 гадоў таму пры Зяновічах. Ужо тады тут была вуліца Мядзведская, якую пазней расейскія інвентарызатары перахрысцілі ў Скамарошю. Мяркуючы па ўсім, Радзівілы і перадусім экстравагантны пане Каханку, пра якім мядзвежы промысел дасягнуў свайго апагею, працэс толькі ўдасканалілі, паставіўшы яго на канвеер. І паколькі навучанне чатырохногіх студэнтаў доўжылася столькі ж, колькі іх двухногіх субратоў, школу жартаўліва пачалі называць акадэміяй. Зрэшты, у пазнейшыя часы словазлучэнне «смаргонскі акадэмік» набыло крыўднае і нават абразлівае адценне. Так называлі гора студэнтаў, якія ў сваёй эвалюцыі недалёка адышлі ад лясных жыхароў. Гэтаксама настаўнікі са сваімі вучнямі былі папулярнымі персанажамі батлеек. І гэта, як кажа Аляксей Бумай, сведчыць толькі на тое, што вядомасць установы сягала далёка за межы гадавальніка.
У час стагоддзя 17 у Парыж, у Берлін, у Маскву, па смаргонь вадзілі ў асноўным цыгане, і смаргонскі настаўнік вучным сваім такога вадзіць. На базарах медведзі ўмелі паказваць, як бялізну сцяраць ці што-небудзь. А дрэсіравалі медведзю такім даволі жорсткім спосабам на вуглях. За нашым гербе смаргонскім медведзі там ёсць раскалённая рашотка, на якой танцуюць свой медведь под звуки бубна. Когда бубны чул медведь после этого, и он начинал переставлять ногами, уже инстинкт вырабатывался.
У стародавних французских, немецких, скандинавских крыніцах можно наткнуться на сведчанні. Десятки смаргонских выпускников у сопровождении наставников веселили публику на кірмашах тагачасных земляў Польши, Нямеччины, Италии, Франции, Швеции. Бліжэй да зімы мядзвежыя караваны вярталіся на радзіму, сплачвалі падаткі Радзівілам і рыхтаваліся да чарговага сезону. Разам з краязнаўцам Алексеем Бумаем выпраўляемся да месца, дзе колі стаялі навучальныя карпусы акадэміі. На ўзвышшы, да якога яшчэ 2 стагоддзі таму прыклеілася назва «Французскія ўзгоркі», прамураваны будынак, які вонкава адпавядаў усім крытэрам важнага аб'екта, пакінулі сведчанні напалеонаўскія вайскоўцы. Цяпер тут стаяць прыватныя дамы. Гэта была ўскраіна, адкуль пачыналіся непраходныя джунглі, і дзе вадзілася незлічоная жыўнасць. Сафары на мядзведзя абстаўлялася надзвычай адказна, паколькі паходы былі досыць рызыкоўным заняткам. Кадэтаў трэба было адваяваць у незгаворлівай мядзведзіцы. Кожны здабытчык меў прыкормлены надзел і на чужое не зарыўся.
Последнее памінанне такое вот, дзе звесткі таго 812 года, калі французы былі ў смагоне, мясцовы цыганы іх вывазілі на то месца, дзе дрэсіравалі мядзведзяў. З таго часу і пашло французскія ўзгоркі. Дзеці ў нас как бы на гарадке стаіць дом. Тут быў гарадок такой вот. І это вот, скорее всего, іх называлі так, французскія ўзгоркі. Дзе-то в этом районе вот получалось абрывістае места. 24 года вот паляки мостик строили и все зарыли этот холм. Он был как бы обрывистый. И вот сравняли, сделали мостик тут на этом месте. А землю вывозили туда на за метров 500, наверное, отсюда. Высыпали в овраг.
Мне, как старики показывали в районе деревянного дома, ну тоже очевидцы не могло сохраниться.
Цікаўлюся у спадара Бумая, ці ладзілася мядзвежае шоу у смаргоні, альбо тутэйшыя артысты рыхтаваліся выключна для замежных гастроляў.
Былі, конечно, Радзівілы, когда приезжал. Но он редко тут бывали. Радзівілы здесь почти не бывали. Они, это имение было такое, второстепенное. Ну, школа медведя здесь была, так что отсюда вывозил. И приезжали, он забывал, нет,
пасля падзелу Рэчы Паспалітай і ўваходжання смаргоні ў склад расійскай імперыі мядзвежая акадэмія праіснавала нядоўга. У выніку паўстання 1831 году спрадвечныя землі былі канфіскаваныя расейцамі, але промысел па інерцыі яшчэ працягваўся. Ліквідоўваць працэс не было падставы. Канчаткова мядзвежая падрыхтоўка для пацехі публікі была забаронена царскім указам ад 30 снежня 1866 году. І хоць на згортванне бізнесу фармальна давалася 5 гадоў, наступ ішоў са звыклай непрымірымасцю. Да 1871 году было вынішчана некалькі сотняў вучоных звяроў. Прычым у карнай аперацыі бралі ўдзел не толькі паліцыя і жандармерыя, а нават войскі. Тем не менее, с уликом попыту на сморгонских медведев за мяжой, дрессировка велась подпольно, и эпизодично академики усплывали у людных местах до конца 19-го стагодия. Некоторые, особливо живучие экземпляры, доисновали нават до початку 20-го стагодия.
Рассказывал Игорь Корней. Жыхар Івацевічаў Яўген Літвінович запісаў рэп-кампазіцыю, свой асаблівы ліст са словамі крытыкі ў бок Уладзіміра Пуціна. Песня сабрала шмат каментароў і ўпадабанняў у сацыяльных сетках. Яўген Літвінович працуе аўтаслесарам, музыкам займаецца прыкладна год. Для яго гэта хобі. Раней запісваліся разам з сябрамі, пісалі песні аб моладзі. Палітычную тэму сваёй творчасці ён закрануў упершыню.
Не покажите жизнь в глазах людей прохожих, не покажите счастье на лицах молодых. Я твой номер не от того, что не похожи, зол от того, что не похоже все на мир. Людям бунтует жажда наживы и власти. Люди плевали на нижние миры слои. Стоят у водя боя, пораскрывали власти. Стоят и смотрят на головы родных своих. Война за деньги, они теперь правят миром. И как бы ни доказывали, ни обратное нет в этом мире. Власти правят на источник пыльцу, свое резоватное. Тебе нужны так земли, тебе нужна так слава. Ты за народ свой, и воду, и погоню. Но умирают парни, мало ты и солдаты. А ты лишь ждешь, когда прибудет белый конь, чтобы отскакать на нем по своим новым владениям. Не замечая слез вокруг крови, тошноты. Не замечая смертей в своем родном доме. Стремясь все выше, становишься зверем. День устанет адом, земля, на которую станешь. Устанет пылью все то, чего ты ждешь. Люди не примут твои громкие, я каюсь. Люди готовы живот вонзить тебе нож. Нашел ты славу, в семье тебя зауважали. Но закрывай лучше на все замки свой дом. Ведь все соседи уже приготовили сабли. Скоро глянет все их обиды гром. Ты не боишься нас, тебе сейчас все нравится. Ты веришь в счастье, чистое небо над головой. Я представляю, как ты в грязи купаешься и просишь милости с протянутой рукой. Немногие говори, решение не суть, а политику. Живи как жил, забей на все вокруг. Пускай каждый день буду слышать критику, но ни за что не стану. Я больше жизнь плену. Сейчас все вроде мирно, все вокруг довольны. Я за страну свою тихо молюсь. Когда-нибудь и мы почувствуем свободу. Слава Украине, живи Беларусь.
На хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подзеі дня. Палітвязня Мікалая Дзядка перавялі ў адзіночную камеру. Даседжвае свой тэрмін у адзіночцы і палітвязень Васіль Парфянкоў. Улады Смаргоні абвясцілі пра намер адрадзіць у 2015 годзе фэст «Смаргонскі абаранак», надаўшы яму міжнародны статус. У Празе прэзентуюць кнігу выбраных эсэ Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе» ў перакладзе на беларускую мову.